چای را بهش بیره آره میدید آره چدید بعد او علامه داردشیمن یکیم به یکیم بعد او دقود یاشنده تحصیل مشکوله رو باید به او عظمت بفرده دقود یاشنده تحصیل مشکوله رو بعد تقریبا نمیشون دخان گفتیده نمیشون هشتاسیده دنیایه گردید بعد نمیشون دخان گفتیده تحصیل مشکوله رو
بله
نمیشون گفته یدید نجفه بعد اونی نجفه گاله نقل دیدن در علامت آنچنان متواضعی آنچنان به اصطلاح همین مذهبانه برخورد لازی عجیب دید حالت داریم که به نقل لازم تحجیب میدنن که بیر شخصیت نجور چی چی دید نجور بو حرمت داریدید اون اخلاق بیر تحصیل بزاریدید بعد علمی نجفته اون چنان جدید با بابا جزر با والدی پیشرفت دید علمی معرفتی حکمتی و بیندخلاری که اون نزدار ازنن چون زمانده بود رشدهی چون بله آرتف رشدهی کسی برگون دیلینی نجی olur شد علامه نجی بی آدم دید نجی همه ایسته جوره بعد قوما به گلید این میده تبریزه گالر سرا یکی قوما اونده میده فلسفه دستی باشید اوندن سرا ده اطفالدان دهید بعد ده از دستارا تدریس و تفسیر و بلارا دهید بلونه توازعی علمی معرفتی اخلاقی درخوردی بی جلو مردم اونه علاقه من دارد و بی امان دا علمینین اثرداری کتابلاری بینالمللی olur این دنیاده معروف olur اهل میزان دنیاده معروف دید
بله.
و بیر نکته من اشیدمشم بو بزرگواردان
بویرون
امریکادا این انقلابتن قباق امریکادا ایران دولتنه دیدلر بونی یولیون بو بزرگواری یولیون گلسن امریکادا شرق شناسی تدریس الاسی بعد علامه یکیبیل در بو سوزی او موقعین به اسلام مسئولاری علامه قبول امیر بود bu özür dene noktaydı ki yani İran'da kalır, İran'da tedris edilir, İran'da elimini neşredilir. Bu çok mühim meseledir.
Ve
gitmir sirvete, mala, megama anlamlı. Bu büyük bir meseledir. Kitapları da ki tarihe nezdik ve 40 cild kitap, her cildi de netice cild. Bu özür eser kızarıdır.
Böyle. Təşəkkür edirəm böyük tədqiqatçı Hacı Nəqib verilişimizə vaxt ayırdınız. Bu gözəl fikirlərinizə görə, dəyərli məlumatlarınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olasınız. Mən də təşəkkür edirəm. Çox yaşayasınız. Məmnunum. Şəkkürəm.
Sağ olun.
چه فرهادها مرده در کوها چه حلاجها رفته بر دارها
Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəydiniz. Biz 24 Aban, 15 Noyabr günü Ayətullah Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayinin anım gününə həsr elədi bu verilişimizi, əylən sənə çay demişəm verilişi. Həmçinin bugün İranda kitab oxumaq, kitabçılıq və ya kitabxanaçılıq günü kimi də adlandırılıbdır. Bir daha bu günü əzizləyirik və Əllamənin, bu böyük Əllamənin ruhuna dualar oxuyuruq. Allah ruhunu şad eləsin. Biz bugünkü verilişimizdə İslami fəlsəfənin böyük mimarı və qul elmiyə hövzəsinin şərh və fəlsəfə təfəkkürünün bərpasında böyük rolu olan Ayətullah Əllamə Seyyid Məhəmməd Təbatəbayının anım günündə həsr olunmuş verilişimizdə o Əllamənin şəxsiyyəti haqqında sizə söhbət elədik, təfəkkürü haqqında, baxımı haqqında, əsərləri haqqında, yazdığı, qələmə aldığı kitabları haqqında və İslam dünyasında, ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə buraxdığı və qoyduğu təsirat və izləri haqqında ətraflı danışmağa çalışdıq. Bizdən bu qədər. Əlbəttə, Əllamənin haqqında çox danışmaq olar. İnşallah növbəti verilişlərimizdə vaxt ayırırıq və söhbət eləyək. Sizə də təşəkkür edir verilişimizi izlədiyinizə görə. Çox sağ olun, növbəti verilişlərimizdə görüşərik. Allahım adına. Thank you.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Oman dənizində qaydaları pozan neft tankerinin saxlanıldığı təsdiqləndi. İran elan etdi, Tehran heç vaxt təhdid və ya təzyiq qarşısında geri çəkilməyəcək. Siyanist rejimin Fələstinlərə qarşı yeni silahı zəhərli tullantılardır. Trump, 4 radikal solçu Avropa qrupunu qlobal terrorizm siyasına saldı. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun, Təbriz Radiosundan dəvət edərdim. Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. Sipah Hərbi Dəniz Qüvvələri bildirib ki, İran xalqının maraqları və sərvətlərinin qorunması istiqamətində Talara adlı neft tankeri bu qüvvənin döyüşçüləri tərəfindən saxlanılıb. Bildirilib ki, Sipah Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sürətli reaksiya bölmələrinin döyüşçüləri dünən səhər saat 7:30-da məhkəmə instansiyasının Talara adlı tankerə məxsus yükün müsadirə olunması barədə göstərişindən sonra Marshall adalarının bayrağı altında üzən tankerə nəzarət gücləndirib hərəkətlərini izləyib və onu izləyərək saxlayıblar. Məlumata görə tanker 30 min ton petrokimya məhsul daşıyıb və Singapur istiqamətində hərəkət edirdi. Tanker qayda pozuntularının araşdırılması üçün bugün lövbər sahəsinə yönləndirilib. Sipah Hərbi Dəniz Qüvvələri qeyd edib ki, əməliyyat İran İslam Cümhuriyyətinin milli maraq və sərvətlərinin qorunması, eləcə də qanuni vəzifələrin icrası çərçivəsində məhkəmə orqanlarının göstərişi ilə uğurlu həyata keçirilib. Qeyd olunub ki, əməliyyat barədə dəqiq məlumatın ictimaiyyətə təqdim olunması üçün yükün tam araşdırılması, tanker və onun sənədlərinin yoxlanılması vacib idi və bu proses döyüşçülərin səyləri nəticəsində uğurla tamamlanıb. Araşdırma nəticəsində tankerin qanunsuz yük daşınması faktı rəsmən təsdiqlənib. İranın Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlikdəki daimi nümayəndəsi Rıza Nəcəfi Amerika və 3 Avropa ölkəsinin agentliyin idarə heyətindəki yeni qətnamə layihəsi təqdim etməsi barədə qeyd edib ki, Təhlükəsizlik Şurasının vaxtı keçmiş qətnamələri əsasında baş direktoru hesaba təqdim etmək məcburiyyətinin yaradılması mövcud vəziyyəti yalnız daha da mürəkkəbləşdirəcək, lakin İranın verdiyi zəmanətin icrasında heç bir dəyişiklik yaratmayacaq. İran məlumatına görə Nəcəfi jurnalistlərin sualına cavabında bildirib, Amerika və 3 Avropa ölkəsində beynəlxalq mexanizmlərdən sui-istifadə edərək öz məntiqsiz və təzyiqçi baxışlarını İran xalqına zorla qəbul etdirməyə çalışır. Onlar Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyətindəki sayı çoxluğundan istifadə edərək New Yorkda əldə edə bilmədiklərini Viyanada reallaşdırmaq istəyirlər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ-nin Karayib dənizi və Latin Amerikasındakı hərbi hərəkətlərinin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhlükəli nəticələri barədə xəbərdarlıq edib və Venezuelanın milli suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə çağırır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayi şənbə günü 15 noyabrda ABŞ-nin Karayib dənizi və Latin Amerikasındakı hərbi hərəkətlərinin beynəlxalqı sülh və təhlükəsizliyə təhlükəli nəticələri barədə xəbərdarlıq edir və Venezuelanın milli suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə çağırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Venezuelanın qanuni və seçilmiş hökumətinə qarşı güc tətbiq etməyi təhdidini qanunun açıq şəkildə pozulması və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsiplərinin, xüsusən də xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ prinsipinin və onun ikinci maddəsinin dördüncü bəndində göstərildiyi kimi güc tətbiqinin qadağan edilməsi prinsipinin kobud şəkildə pozulması hesab edir. Beynəlxalq qurumların Amerikan balıqçı gəmilərə hücumlarını öz başına və məhkəmədən kənar qətillər kimi təsvir edən çoxsaylı hesabatlarını istinad edərək, narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə məsələsindən Venezuelanın milli suverənliyini və ərazi bütövlüyünü pozmaq üçün su istifadənin dayandırılmasının vacibliyi vurgulanmışdır. İranın BMT-dəki səfiri elan etdi. Tehran heç vaxt təhdid və ya təzyiq qarşısında geri çəkilməyəcək. BMT yanında İran İslam Cumhuriyyətinin səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani vurguladı. İran heç vaxt təhdid və ya məcburiyyət qarşısında təslim olmayacaq. Bizim cavabımız yalnız hörmətə, qanuna əməl olunmasına və bərabərliyə əsasdır. Hərbi təcavüz və iqtisadi terrorizm İranı öz qanuni hüquqlarından əl çəkməyə heç vaxt məcbur edə bilməz, deyə o bildirdi. Diplomat çıxışı zamanı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoruna təqdim etdiyi son hesabatla bağlı təşəkkürünü ifadə edərək əlavə etdi. Buna baxmayaraq, belə hesabatlar hər zaman peşəkar, fakta əsaslanan və siyasi təsirlərdən tamamilə uzaq olmalıdır. Çünki agentliyin nüfuzu tam şəkildə onun qərəzsizliyindən asılıdır. İrəvani qeyd edib, dünya 2025-ci ilin iyun ayında son dərəcə cinayətkar və təcavüzkar bir hadisənin şahidi oldu. Onun sözlərinə görə, siyanist rejimi qobernatorlar heyətində siyasi motivli qətnamənin qəbul edilməsindən cəmi bir neçə saat sonra agentliyin tam nəzarətində və təminat tədbirləri altında olan İranın nüvə obyektlərinə qarşı geniş miqyaslı və ağır hücumlar həyata keçirib, bu terror hücumları İranlı alimləri və ailələrini hədəf alıb minlərlə dinc insanın öldürülməsi və ya yaralanmasına səbəb olub və böyük maddi itkilər yaşadıb. Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Siyanist rejim təşkilatları və qurumları iki qat standartlı qanunlardan sistemli şəkildə istifadə etməklə Yordan çayının qərb sahəsini sənaye və zəhərli tullantıların əsas təyinat məntəqəsinə çevirmişlər. Əl-Ərabi Əl-Cədid qəzeti bugün şənbə məlumat verib ki, Siyanist rejimin müstəmlikəçilik layihəsinin ekoloji tərəfini göstərən son göstəricilər fonunda rejimin rəsmiləri işqal altında olan Qüdsün şimalındakı Qələndiya bölgəsində nəhəng tullantı yandırma zavodu inşa etməyi planlaşdırırlar. Bu layihə sadəcə tullantıların idarə edilməsi obyekti deyil, Fələstinlərin həyat sahəsini kiçiltməyi hədəfləyən siyasətlər toplusunun yeni alətinə çevrilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Qərb sahəsinin müxtəlif bölgələrində nəzarətsiz fəaliyyət göstərən təxminən 70 zibil poligonu var və hər gün onlarla yük maşını bu poligonlara tullantı boşaldır. Statistika göstərir ki, bunlara daxil olan tullantıların 90%-i İsrail qəsəbələrindən gəlir. Fələstinlərin tullantılarının payı isə cəmi 10%-ə çatır. Siyasi rejim yaşayış məntəqələrindən çıxan tullantıların böyük hissəsi rəsmi və qeyr-rəsmi yollarla Ekoloji qanunlar nəzərə alınmadan, yerli əhalinin sağlamlıq və yaşayış hüququna məhəl qoymadan Fələstin torpaqlarına atılır. Siyanist rejiminin mülki idarəsi belə böhranın miqyasını etiraf edib. Qurum bildirib ki, İsrail zavodlarından çıxan tullantıları qərb sahəsinə daşıyan yük maşınlarının həcmi 2016-2020-ci illər arasında təxminən 200% artıb. Bu etiraf böhranın yalnız görünən hissəsidir. Qərb sahəsinə daşınan tullantılar təhlükəli materialların geniş spektrini özündə birləşdirir. Kanalizasiya, çöküntüləri və elektron tullantılar xüsusi emala ehtiyacı olan kimyəvi maddələrdən tutmuş, heç bir nəzarət olmadan atılan xəstəxana tullantıları, tikinti qalıqları, məişət tullantıları və hətta mənşəyi bəlli olmayan kimyəvi maddələrə qədər. Hesabatın digər hissəsində bildirilir. Siyasi rejim zavodlarının sahibləri tullantıların daşınması üçün sürücülərlə birbaşa müqavilə bağlayırlar və gecə saatlarında qərb sahəsində yerləşən açıq ərazilərə tullantı boşaldılmasını təmin edirlər. Bu proses çox vaxt yerli əhalinin xəbəri olmadan baş verir və onların etiraz etməyə belə imkanı olmur. Qərb sahəsində fəaliyyət göstərən İsrail tullantı emalı müəssisələri tam hüquqi və nəzarət boşluğu şəraitində işləyir. Bu nə təsadüfidir, nə də müvəqqətidir. Bilərəkdən yaradılmış boşluq vasitəsilə çirkləndirici sənaye obyektləri heç bir xərc, heç bir məhdudiyyət və heç bir təkrar emal öhdəliyi olmadan təhlükəli fəaliyyətlərini işqal altındakı ərazilərdən Fələstin torpaqlarına daşıyırlar. Beləcə, İsrailin Fələstinlərə qarşı yeni silahı, deməli, zəhərli tullantılar səssizcə həmin ərazilərə boşaldılır. Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. BMT elan etdi, yağış qəza qaçqınlarının çadırlarını su altında qoydu. İsrail humanitar yardımında qəzaya daxil olmasının qarşısını eləcə alır. BMT cümə gecəsi qəza zolağında humanitar vəziyyətlə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edərək bildirdi ki, son günlərdə yağan yağışlar bu ərazidə yüzlərlə çadırı və müvəqqəti sığınacağı su altına qoyub, minlərlə ailəni son dərəcə ağır hava şəraitinin qarşısında aciz vəziyyətdə buraxıb. BMT-nin baş katibinin sözçüsü Stefan Döjərik açıqlamasında qeyd edib ki, güclü yağış nəticəsində qəzada yüzlərlə çadır və müvəqqəti sığınacaq batıb, minlərlə ailə isə çox ağır hava və iqlim şəraiti ilə üz-üzə qalıb. O, həmçinin siyasi rejimin fəaliyyətini sərt tənqid edərək bildirib ki, İsrail çadırlar da daxil olmaqla təxminən 4000 vacib humanitar yardım yükünün qəzaya daxil olması ilə bağlı BMT-nin 23 müraciətini rədd edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə Qəzza zolağındakı kritik vəziyyətə toxunaraq bölgədə 900 xəstənin xaricə köçürmələrindəki gecikmələr səbəbindən şəhid olduğunu vurguladı. Təşkilat əlavə etdi, Qəzzada 16500 xəstə hələ də xaricə səyahət etmək üçün təsdiq gözləyir və onların arasında 4000-i təcili olaraq köçürməyə ehtiyacı olan uşaqlardır. Vəziyyəti kritik olan bəzi xəstələrin köçürməsinin təsdiqini gecikdirmək ölüm hökmünə bərabərdir, deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vurgulamışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, UNIFIL elan etdi, siyanist rejim divarların tikintisini 1701-ci qətnamənin və Livan suverenliyinin pozulması olduğunu bilməlidir. Və UNIFIL-in elanına görə xəbərə düzəliş verirəm, İsrail divarın tikintisi 1701 saylı qətnamənin və Livan suverenliyinin pozulmasıdır. Pars Today-in verdiyi məlumatına görə UNIFIL Livan torpağının daxilində siyasi rejiminin yeni divarının tikintisinə görə xəbərdarlıq edərək elan etdi. Bu, mavi xətti keçərək Livanın ərazi bütövlüyünü və təhlükəsizlik şorasının 1701 saylı qətnaməsini açıq şəkildə pozur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Livandakı sülh məramlı qüvvələri bir rəsmi bəyannaməyə əraq elan etdilər. Sərhəd bölgələrində siyanist ordusu vasitəsilə beton divarların tikintisi Təhlükəsizlik Şorasının 1701 saylı qətnaməsinin açıq şəkildə pozulması və Livan suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı təcavüz sayılır. Bu bəyanamə Livan torpağının 2 kilometr dərinliyində və mavi xəttin arxasında siyanist ordusu vasitəsilə beton divarın inşasından sonra yayıldı bir hərəkət ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin sözçüsü Stefan Döjərikin dediyinə görə Livan sakinlərinin 4000 kubmetrdən çox ərazilərinə girişdən onları məhrum edir. UNIFIL elan etdi, oktyabr ayında bu qüvvələrin sahə komandaları Yarunun cənub-qərbində T şəkilində tikilən divarlarda araşdırmalar aparıb və bəlli olmuşdur ki, siyanistlər beləcə mavi xəttin bəzi hissəsini keçmişlər. Bu UNIFIL bu divarın dərhal sökülməsini istəmişdir. Dəməşqin Əlməzə bölgəsində ardıcıl partlayışların baş verməsi Suriya mediası tərəfindən elan edilmişdir. Suriya mediası Dəməşqin Əlməzə bölgəsində bir neçə partlayışın eşidildiyini xəbər verdi, artırdı. Bu partlayışların səbəbi hələ bəlli deyildir. Detalların aydınlaşması üçün tədqiqat davam edir. İranın verdiyi məlumatına görə Suriya televiziyası elan etmişdi ki, ötən gecə cümə axşamı Dəməşqin Cümə günü axşamçağı Dəməşqin Əlməzə bölgəsində bir neçə partlayış eşidilib və təhlükəsizlik qüvvələri bu hadisənin detallarını araşdırırlar. Bu barədə bölgənin mediası və xəbər agentlikləri, o cümlədən Livan 24 xəbər portalı məlumat yayıb bildirilib ki, ardıcıl olaraq ən az 3 partlayış bu regionu titrətmişdi. Livan 24-ün verdiyi məlumatına görə yerli qaynaqlar bildirmişlər. Suriyanın müvəqqəti hökumətinin təhlükəsizlik və yardım qüvvələri sürətlə o məkana göndərilib və detalların aydınlaşması üçün tədqiqatlar eləcə davam edir. Divan 24-ün yazdığına görə hazırda heç bir qrup bu partlayışın məsuliyyətini üzərinə almamışdır. Suriya rəsmiləri tezliklə araşdırmaların nəticələrini elan edəcəklərini bildirmişlər. Bəşar Əsəd hökumətinin devrilməsindən sonra Suriyanın müxtəlif bölgələri eləcə sabitsizlik və gərginliklə üz-üzədir. Təbriz radiosundan xəbərlərin şərhini dinləməkdəsiniz, dəyərli dinləyicilərimiz. Niyə Trump 4 radikal solçu Avropa qrupunu qlobal terrorizm siyahısına saldı? Washington 4 radikal solçu Avropa qrupunu qlobal terrorizm siyahısına daxil etmişdir. Pars Today məlumatına görə, Amerika hökuməti Almanya, İtaliya və Yunanistanda fəaliyyət göstərən 4 Avropa qrupunu qlobal terrorçu təşkilatlar siyahısına salaraq onları zoraki Antifa adlandırıb. Amerikanın dövlət katibi Marco Rubio bu qərarı elan edən bəyanatında bildirib ki, Almanyada fəaliyyət göstərən Antifa üst qrupu Yunanistan və İtaliyada olan 3 digər qrupla birlikdə xüsusi qlobal terror təşkilatı kimi müəyyən edilib. Onun sözlərinə görə bu addım Trumpın siyasi zorakılıq kampaniyası ilə mübarizə yönündəki öhdəliyinin davamıdır. Trump və onun respublikaçı tərəfdarları sentyabr ayında Charlie Crick'in qətli hadisəsindən sonra Antifanı siyasi zorakılıqları qızışdırmaqda daha çox ittiham etməyə başlamışlar. Niyə Trump 4 radikal solçu Avropa qrupunu qlobal terrorizm siyahısına saldı deyə sualın cavabını xəbərlər bölütəndən sonra siyasi icmalımızda əməkdaşımız cənab Nurullah diqqətinizə çatdıracaqdır. Və son olaraq Trump deyib, təxminən Venezuela barəsində qərar almışam, amma hələlik demək istəmirəm. Amerika Prezidenti Donald Trump Air Force'un təyyarəsinin içində müxbirlərlə danışığında elan etdi, Washingtonun Venezuela barəsində növbəti addımına görə təxminən qərarını vermişdir. Amma hələlik onun mahiyyəti barədə danışmaqdan çəkinir. O, himayədarlarının bəzisinin Amerikanın başqa bir xarici toqquşmaya daxil olmasına görə yarançılığına cavab olaraq dedi, görək nə olur? Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatına görə son həftələrdə Birləşmiş Ştatlarla Venezuela arasında gərginliyin artması ilə Donald Trump Venezuela barədə növbəti addımına qərar vermişdir. Trump həmçinin iddia etdi, Washington Venezuela yolu ilə narkotik qaçaqmalçılığına qarşı çıxaraq bu məsələnin qarşısını almaqda irəliləyiş əldə etmiş, amma Meksika və Kolumbiya ilə hələ də problemimiz vardır, deyə o bildirmişdir. Trump dövləti son həftələrdə narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə bahanası ilə Venezuela sahillərində gəmilərə qarşı ölümcül hərbə hücumlara əl atmışdır. Amerika prezidenti və dövlət rəsmiləri dəfələrlə Venezuela prezidenti Nicolas Maduro'nu təhdid edərək bu ölkənin torpaqlarına qarşı və bu ölkə ərazisinə deməli qarşı hücum ehtimalından danışmışlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhi bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Trump nədən 4 radikal solçu Avropa qrupunu qlobal terrorizm siyahısına salıb? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Washington 4 radikal solçu Avropa qrupunu qlobal terrorizm siyahısına daxil edib. Pars Today-in məlumatına görə, Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyəti Almanya, İtaliya və Yunanistanda fəaliyyət göstərən 4 Avropa qrupunu qlobal terrorçu təşkilatlar siyahısına salaraq onları zorakı Antifa adlandırıb. ABŞ-nin dövlət katibi Marco Rubio bu qərarı elan edən bəyanatında bildirib ki, Almaniyada fəaliyyət göstərən Antifa Ost qrupu Yunanistan və İtaliyada olan üç digər qrupla birlikdə xüsusi qlobal terror təşkilatı kimi müəyyən edilmişdir. Onun sözlərinə görə bu addım Trump'ın siyasi zorakılıq kampaniyası ilə mübarizədə və daha dəqiq desək mübarizə yönündəki öhdəliyinin davamıdır. Trump və onun respublikaçı tərəfdarları sentyabr ayında Charlie Kirk'in qətli hadisəsindən sonra antifani siyasi zorakılıqları qızışdırmaqda daha çox ittiham etməyə başlayıblar. Trump 2025-ci il sentyabrın 22-sində antifanı daxili terror təşkilatı kimi tanımaq adlı bir icra fərmanı imzalayaraq həmin hərəkatı Amerika Birləşmiş Ştatlarında rəsmi olaraq terror təşkilatı kimi elan etdi. Bununla belə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir çox hüquq mütəxəssisləri bu qərarın hüquqi cəhətdən əsasının çox zəif olduğunu elan ediblər. Onların fikrincə, ABŞ qanunvericiliyində daxili qrupların terror təşkilatı kimi tanınması üçün aydın bir mexanizma yoxdur. Buna baxmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti son aylarda antifanı pərakəndə etiraz hərəkatı kimi deyil, təşkilatlanmış düşmən kimi təqdim etməyə çalışır. O, bu təhlükəni qabardaraq siyasi atmosferi öz xeyrinə dəyişməyə cəhd edib. Avropa qruplarının terror siyasətinə salınması da təhlükəsizlikdən çox Trump'ın siyasi məqsədlərinə xidmət edir. Antifa təhlükəsini şişirtmək və radikal solun zorakılıq obrazını formalaşdırmaq, antifaya terrorçu damğası vurmaqla Trump bir neçə məqsədi birdən izləyir. ABŞ-nin radikal solçuların təzyiqi altında olduğu təsəvvüratını yaratmaq və tərəfdarlarını ətrafında toplamaq, diqqəti real təhlükə olan ifrat sağçılardan yayındırmaq, anti-irqi ayrı seçkilik etirazlarını və hükumət tənqidlərini antifa terrorçularının hərəkətləri kimi göstərmək və onları boğmaq. Trump administrasiyası son illərdə təhlükə anlayışını qlobal səviyyəyə yaymağa çalışıb. Bu isə bəzən Avropa müttəfiqləri ilə münasibətləri çətinləşdirir və siyasi xərclərə səbəb olur. Son qərarda göstərilir ki, Trump hakimiyyəti müttəfiqlərinin siyasi və təhlükəsizlik barədə nigaranlıqlarını nəzərə almadan daxili siyasi gündəliyi ABŞ-nin xarici siyasətinə diktə edir. Yerli və pərakəndə fəaliyyət göstərən qruplara qlobal terrorçu damğası vurmaqda bu siyasi iradənin göstəricisidir. ABŞ-də təhlükəsizlik siyasət çərçivəsində hər hansı təşkilatın terrorçu kimi tanınması adətən qərb müttəfiqləri ilə geniş informasiya mübadiləsi əsasında həyata keçirdilir. Lakin bu dəfə təhlükəsizlik əməkdaşlığı deyil, siyasi sürpriz ön plana çıxıb. Bu addım göstərir ki, Vaşinqton artıq Avropa ilə ənənəvi böhrandan və böhranın idarəçiliyi qaydalarına sadiq deyil. Trump əvvəllər dəfələrlə antifanı ABŞ daxilində təşkilatlanmış təhlükə kimi təsvir etməyə çalışmış, lakin hərəkatın rəsmi istrektoru və liderliyinin olmaması buna mane olmuşdu. İndi isə həmin natamam hekayəni beynəlxalq qərar şəklində təqdim edir. Almaniya, İtaliya və Yunanistandakı antifa qruplarının terrorçu elan edilməsi də Trumpın daxili mübarizə strategiyasının xaricdə davamıdır. Onun bu siyasəti solçu hərəkətlərə qarşı mübarizəyə əsaslanır və artıq ABŞ sərhədlərini aşır. Trump indi antifa terminini qlobal təhdid anlayışına çevirmək istəyir. Bunun üçün isə kifayət qədər sübut təqdim etmir. ABŞ-dəki bir çox hüquq mütəxəssisləri bu qərarı hüquqi cəhətdən şübhəli sayır. Antifa rəsmi təşkilat quruluşuna malik deyil və oxşar strukturda olan qrupların xarici terrorçu kimi tanınması hüquqi problemlər yaradır. Avropa mediası isə bu addımı Trumpın şəxsi siyasi oyunlarının çərçib hissəsi kimi dəyərləndirir. Avropalı ekspertlərin fikrincə, Vaşinqton Avropanın təhlükəsizliyindən çox öz daxili siyasi gündəliyini tamamlaya və tamamlamağa çalışır. Belə siyasətin nəticəsi isə təhlükəsizliyin artması deyil, etimadsızlığın dərinləşməsi olacaq. Üstəlik, bu cür addımlar Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa arasında gələcək əməkdaşlığı daha da çətinləşdirəcək. Thank you.
Rəvayət imperiyası. Amerika özünü media ilə necə təmizləyir? Bu gün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Məsələni anlamaq üçün yumuşaq güc anlayışına müraciət etməliyik. Bu termin ilk dəfə siyasi ədəbiyyata Amerika nəzəriyyətçisi Joseph Nye tərəfindən daxil edilmişdir. Yumuşaq güc dedikdə, məcburiyyət və zorakılıq olmadan başqalarının üstünlüklərini və inanclarını formalaşdırmaq bacarığı nəzərdə tutulur. Kino və media yumuşaq gücün mərkəzi nöqtəsidir. Gəlin, bəzi real nümunələri nəzərdən keçirək. 2003-cü il İraq müharibəsi. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyaya dedi ki, biz İraq xalqını azad etmək və kütləvi qırğın silahlarını aradan qaldırmaq üçün giririk. Daha sonra onlar özləri də silah olmadığını etiraf etdilər. Lakin media öz işini görmüşdü. Azadlıq uğrunda mübarizə übrazı dünyanın zehnində qeydə alınıb. Və ya başqa bir nümunə, Əfqanistan, Liviya, Suriya, Latin Amerikası, Venezuela, Kuba, Nikaragua. Bu ölkələrin hər birində Amerika və müttəfiq media eyni hekayəni təqdim edir. Amerika xilaskardır, xalq ehtiyac içindədir, digəri isə şərdir, bu mövcud təbliğat modelidir. Özünü təmizləmək üçün ABŞ digər ölkələrə hücumları haqqında minlərlə film çəkib və həqiqəti gizlətmək və özünü qəhrəman etmək üçün digər ölkələrin xilaskarı olduğunu izah edir. Bu vaxt Millennium Media Amerika qəhrəmanının qurulmasında çox ciddi rol oynayır. Bu şirkətin filmləri adətən aşağıdakı elementləri əhatə edir. Tək, lakin güclü bir Amerika qəhrəmanının figuru. Üzsüz və ya şeytani düşmən, ərəb, şərq, rus, müsəlman. Siyasi mürəkkəbliyin inkarı, reallığın sadələşdirilməsi. Və sonda Amerika zorakılığının dünyanı xilas etmək üçün zərri kimi qanunləşdirilməsi. Bu təsvir müharibəni humanistləşdirir. Amma bu cəryan yalnız kino deyil. Xəbərlər, sosial şəbəkələr, CNN, BBC və Fox News kimi beynəlxalq şəbəkələr hamısı ABŞ-nin hekayələrini yaradır. Onlar sadəcə xəbər vermir, onlar çərçivələr yaradırlar. Onlar xəbərin nəyin göründüyünü və nəyin nəzərə alınmadığını müəyyən edirlər. Məsələn, bu yaxınlara qədər Qəzədə və Qərb sahilində reallıq bir şey idi. Amma Amerika mediasının rəvayəti başqa bir şey. Dünya xalqı baş verənləri gördü, lakin media çərçivəni dəyişdirdi. İsrailin müdafiəsi mülki əhalinin qırğınını əvəz etdi. Rəvayətin gücü budur. Amerikanın təqdim etdiyi rəvayətdə dünya iki hissəyə bölünür. Amerika və digərləri. Digərləri isə adətən ya qeyri-sabit, ya da təhlükəli, ya da geridə qalmış və ya azadlığa qarşı kimi təqdim olunur. Deməli, Amerikanın bu ölkələrə xilaskar kimi girməsi, müdaxilə etməsi, bombalaması, İşqal etməsi və bu kimi hərəkətləri təcavüz kimi deyil, xilas kimi təqdim etməsi təbiidir. Deməli, əsas sual Amerikanın nə etməsi deyil, sual budur ki, o etdiyini necə düzgün, insani və zəruri kimi təqdim edir. Medianın təmizlənməsi burada baş verir. Millennium Media və digər oxşar studiyalar burada rol oynayır. Məsələni daha aydın etmək üçün bu povest quruluşun 4 əsas istiqamətini izah etmək daha yaxşıdır. Bütün Amerika filmlərində və hətta əsas medianın xəbər və təhlillərində ortaq bir nümunə var. Bu nümunədə reallıq və povest qarşı-qarşıya qoyulur. Reallıq: Amerika müharibələrə başlayır. Media povesti: Amerika azadlığı və insanlığı müdafiə etmək üçün müharibəyə girir. Reallıq: günahsız insanlar, Amerika xarici siyasətinin qurbanıdır. Media povesti: terrorçular və demokratiyanın düşmənləri məhv edilir. Reallıq, Amerika müdaxilələri ölkələrin iqtisadiyyatını və sabitliyini pozur. Media povesti, Amerika azad, inkişaf etmiş və müasir bir cəmiyyət qurur. Reallıq, işğala və ya zülmə qarşı xalq müqaviməti formalaşır. Media povesti, istənilən müqavimət, zorakılıq, xəyanət və ya ekstremiz kimi təqdim olunur. 21-ci əsrdə Amerikanın əsas silahı bomba deyil, bu povestdir. Onlar povest artilleriyası qruplar. Filmlər və seriallar mədəniyyətləri sakit və səssizcə fəthedən gülləsiz silahlardır.
Gezen demem, güzellerin gözüm de ben seni gördüm güzel sevgilim. Bir mehriban yüz gören bu yücük ala göz gören bu dara kalı. Seni gördüm ay sevgilim, bir mehriban yüz görende, bir cük ala göz görende, kara kallı yüz görende, seni gördüm ay sevgilim.
Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. İnsi Nənə Qohər Muradın əsəri olan bir tamaşa əsasında. Tərcüməçi Cəfər Rızayi. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Rüqəyyə Şadxa Venus Mühsin Zadə Səccad Dəşti Cəfər Rızayi Yunus Kəbir Əli Puriyan Efektor Cəfər Rızayi Asistan Səccad Dəşti Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Vəli Rejissor və prodüser Cəfər Rızayi. ...1290-cı Hicri Şəmsi ili Təbriz.
Kartof kebabı. Ay pişmiş kartof kebabı. İsti kartof kebabı. Kartof kebabı. Ay isti kartof kebabı.
Nadi. İsti nene. Nadi. Yine yine de kapı kabağında bu saat kurmuşsan boş yere habar çekme. Yersiz boğazını cırma. Kimse bir adam satanın elinden tiki almaz.
Ne olup Meşad-ı Rüqeyye? Ben neylemişem ki böyem?
Kes sesini sihirbaz. Kelek bas haberçi. Yani sen hiç ne bilmirsen. Bilmirsen.
Yok.
Hele ki dövren sizindi. Amma Allah dalar. İnşallah gözünün önünde perper olsun. İnşallah leşini mirdeşi yusun. Benim yüreğimi yandırdığın kimi. Allah ciğerini yandırsın.
Ne olur. Ne olur bak Meşad-ı Rüqeyye. Niye böyle nale karkış edirsen?
Ne olur. Bizim günümüzü qara elədiyiz bəs deyil.
Mən?
Hələ soruşursan nə olub? Daha istirdin necə olsun? Mənim oğlum sizə neyləmişdi?
Oğlum?
Hə? Oğlum? Dünən gecə sənin o başı batmış oğlum, xanın adamları əlinə verdiyi həmən oğlumu deyirəm.
İsmail? Mənim İsmailim bu işi görüb.
Yani sənin xəbərin
yox.
Xəbərin yoxdur ki, sənin oğlun olub Səməd xanın işçisi. Səməd xanın adamı olub ki, it kimi cəmaatı qapı parçalasın. Ancaq yaxşı eşit. Bu qapı həmişə bir dabanı üstə dolanmaz ensin ənə.
Çədürü qeyyə. Allah and olsun mənim ruhumun da xəbəri yoxdur.
Sən dedin, mən də inandım. Sən çaftar qarı, şeytana da dərs
versin.
Oğlum, Səməd xanın amili olandan bəri cəmaatı güdmək üçün sən də küçədə bu saatı qurursan. Yəqin xəbərləri də sən oğluna verirsən, hə?
Allahı şahid keçirəm.
Allah belini sındırsın. Sən buranı bəylər bəyinə, şücaət deyilənin amillərinə patoq edəmsən.
Amma...
Oğlun üçün atsan qazanmaq istəyirsən, hə? O namərd oğluna de ki, Səməd xan, mənim Məhəmmədimin ölü ya dirisini 50 tümənə alırdı. Amma sənin bir qran belə dəyərin yoxdur. Dur, yığışdır. Bu ayın bu saatini. Dur.
Sənə nə işim var? Qoy bir dikə çörək qazanım da. Mənə nə işim var?
Hansı çörəyi qazanasan? Oğlunun cəllatlığın çörəyini. Ya mənim göz yaşlarımın çörəyini.
Hara gedirsən?
Gedirəm bu yeməyi. Verim İsmail'a bəlkə aparıb verdi oğluma. Yani səncə bu işi görər?
Mütləq görər, mütləq. Səbr elə bu kartofları apar ona. Səbr elə.
Muştuluq ver insin ənə.
Muştuluq
ver.
Nə bir muştuluq?
Bəyin muştuluğunu.
Oğlun İsmail Mir Gəzəbə şagird olub.
Nə olub?
Eşitmədin bəyə?
Eşitmədin.
Dedi, oğlun Mir Gəzəbə şagird olub.
Hə, bəylər bəyinin əmri ilə sənin İsmailın Mir Gəzəbə şagird olub.
İlahi, nə işidirəm? Sən özün rəhm elə Allahım.
İnsi nənə?
İnsi nənə yox. İnsi nənə yox. İndi day ona deməliyik Mir Qəzəb nənəsi.
Mir Qəzəb nənəsi.
Sən Allah. Sən Allahdan yarama tut səbbin. Eyvah. İndi mən nə eləməliyəm? Başıma haranım. Toprağın töküm.
Bax bir. İnsi nənə. Mir Qəzəb nənəsi. Bax bir. Mən olsam gözümün giləsi də olsa çıxarıb atardım.
Ona bax, ona bax. İsmail gəlir. Gəl aradan. Gəl.
Ay Allah.
Salam nənə. Bunlar nə deyirdilər?
Bunlar nədir giyinmi sən?
Bunlar yeni iş paltarımdır.
Yeni iş paltarları?
Bəylər bəyi mənə bağışlayıb.
Nə üçün onları sənə bağışlayıb?
Xələtdir da nənə.
Nə üçün qırmızıdır bəs? Bu qəməqətlərə nədir aslanmısan özündən?
Bunlar işimə görədir də. İşimə görə.
İşinə görədir? Demək, mən bu qoca vaxtımda iş paltarları ilə cəllatlıq paltarlarının fərqini bilmirəm, hə?
ne demek istiyorsun nene? Hevselem yoktu, yorgunum, çekil kenara, gelin içeri.
Bir ömür ürek kanıyla seni büyütmüşem. Şimdi artık gidip Semet Han'ın bir gezebi olmuşsan.
Ben niye başa düşmürsen? Onlar ne deseler gerek görem de.
Her iş. Yalnız sana deseler adam öldür. Sen öldüreceksen.
Ben özümü öldürmürem ki. Ben köməkçiyəm. Söfrə salıram, söfrə yığıram. Balta aparıram, balta gətirirəm. Belə işləyirəm.
Cəllatlar əvvəlcə köməkçi olanlar, sonra işi öyrəndikdən sonra özləri olanlar söfrə ilə balta sahibi.
Sən də vaxt tapdın ha, nənə. Qoy gəlim içəri bir şey verəyim. Yaman acıqmışam. Yeri.
Mənə kömək eləməyinin yerinə məndən yemək istəyirsən də hələ.
Hay bugün Allah, yaman ilişmişdim. Bir şey tapa bilməmişəm nənə.
Cip pulu vermirlər bəs sənə. Vermirlər.
Cip pulu. Yeni işə alınmış amil. Bir iləcə nə tapsa baş amilinə verməlidir.
O zaman bu bir ildə nə eləyir bəs? İşdən düşmüş qoca anasının söfrəsindən yirə.
Amma mənim vəziyyətim başqaları ilə fərq eləyir. Sabahdan olduqca bullanacaq ha. Bəylər bəyi özü deyib. Nənə, sən də daha lazım deyil kartof satasa. Yaxşı düşməz, ayıbdır.
Ayıbdır? Ayıbdır. Sən bu qəmə gətirəndən heç utanmırsan. Elə mən heç. Cəmadın nalə qarqışı nə? Sən gəncliyindən necə xeyr görmək istəyirsən?
Ay, nənə, cəmaatı burax. Adam hər nə iş görsə elə bu cəmaat öz bildiyini deyəcək.
Amma hər işə yox.
Hər kəsin cürəti var, gəlib öz üzümə desin, vurum dişlərini, töküm qarnına. Kimin cürəti var mənim dalımca desin, hə? Kimin cürəti var danışsa? Nənə? Nənə, aç o qapını. Aç kapını nənə. Kapını niye bağladın üzümə? Nənə!
Git dostlarının yanına.
Aç
kapını. Git beyler beynin yanına. Burada senin yerin değil.
Nənə! Aç kapını.
Doğduğun bu cəlladla səni görüm iki dünyada belə xeyir görməyəsən oca qarı.
Məşadır rüqəyə.
Oğlumu aparıblar qumbağına. Dünən gün batan çağ. Sənin İsmailin bu işin çörəyini yeyir. O qabaqcalar da oğluma rəhm eləmir. İndi də rəhm eləməyəcək. İlahi, ilahi başıma haranın daşını salım.
Məşəd Rüqəyyə, qalx ayağa, qalx ayağa.
Nə demək istəyirsən? Deməyə nə sözüm var da? Oğlumu aparıblar qumbağına. Bilirsən bu nə deməkdir? Oradan da bir baş aparacaqlar ölüm ayağına. Ya bugün, ya sabah, bəlkə də bir saatdan sonra. Allah bilir nə zaman Səməd Xan istərsə oğlumun başı sifrə ortasındadır. Mən oğlum istəyirəm. Mən balam istəyirəm. Allah sənə lənət eləsin. Allah sənə bağışlamaq.